Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U jezeru Perućec kod Bajine Bašte pronađene kosti, u toku analiza da li su ljudskog porekla. Istovremeno na bosanskoj strani Drine nađena prva tela civila ubijenih u Višegradu. Tači odbacio navode kosovske opozicije o tajnim pregovorima Beograda i Prištine. Požari u Rusiji dalje van kontrole, dosadašnja šteta oko 15 milijardi dolara. Svetska zdravstvena organizacija proglasila kraj pandemije novog gripa. Počinje ramazanski mjesec posta za islamske vernike. Do kraja dana sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dok Savjet Evrope i predsjednik Tadić navode da Evropska unija zbog duplih funkcija neće kazniti Srbiju ukidanjem bezviznog režima, Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije upozorava.
Pravila oni koji to traže da bi vi sutra ispunili uslove da možete da se pridružite, on će naći i mere i sankcije. Ja sam naravno sva rekao da može i ta mera, mogu i druge mere vezane za investicije.
Šta o predlogu rezolucije Liberalno-demokratske partije kojom od vlasti traži zaokret u politici prema Kosovu, kaže analitičar Dušan Janjić.
Voleo bih kada bi ova inicijativa, pa i najava Vuka Jeremića o nemogućoj misiji, završila sa jednom revizijom teksta rezolucije koje je Srbija predložila i zajedničkim nastupom Srbije i Evropske unije na Savetu bezbednosti.
Istražujemo šta će građanima doneti zajedničko preduzeće Železnica Srbije, Hrvatske i Slovenije, koje od septembra počinje sa radom. Miodrag Poledice iz Ministarstva za infrastrukturu.
Tiče putnika, sigurno kada bude imao jednu ponudu i jednu tarifu koja će Železnice zajedno da izađu prema zahtjevima tržišta, sigurno će imati utjecaj na putnički saobraćaj, tu nema dileme.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Komisije za nestale Veljko Odalović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su u jezeru Perućac kod Bajine Bašte pronađene kosti i da je u toku analiza da li su ljudskog porekla. Odalović je rekao da dosadašnje istraživanja pokazuju da se u jezeru ne nalazi masovna grobnica. U ponedjeljak su, kako saznajemo, pronađeni i motor i šasija kamiona hladnjače koji je 1999. sa telima 50 kosovskih Albanaca gurnut u vodu. Za ratne zločine Vladimir Vukčević nije želeo da otkriva detalje, navodeći da je dalja istraga u toku.
Ja ne mogu reći ništa o broju. Mi tražimo, pa ako nađemo, reći ćemo koji je broj. Ali ja hoću samo da istaknem našu spremnost, kad kažem našu spremnost državnih organa, da istraže i najmanji trag bilo kog ratnog zločina izvršenog za vreme ratnog sukoba.
Vladimir Vukčević. Istovremeno, na desnoj obali jezera pronađeni su prvi posmrtni ostaci civila ubijenih u Višegradu 1992. godine. Amor Mašović, prvi čovjek Bosanskog instituta za nestale, najavio je za naš program da danas na teren izlaze tužilac iz Višegrada i veštak sudske medicine.
Pretražujemo teren nizvodno na desnoj obali jezera Perućac na potezu od sela Đurevići prema mikrolokalitetu Skela. Na toj lokaciji Skela pronađeno je prvo tijelo. Mi sad idemo da bismo ta tijela obilježili jer očekujemo izlazak tužioca iz Višegrada i veštaka sudske medicine.
Amon Mašović opširnije ovome odmah posle vesti. A uzorcima zemlje iskopane sa lokacije kod Raške, na kojoj se sumnjalo da se nalazi masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, nema organskih materija. Ipak postoji mogućnost da bude naređeno novo uzimanje uzoraka tla, jer postoji sumnja da je pri prvoj analizi kopano na pogrešnom mestu. Postoje indicije da se grobnica nalazi ispod zgrade koja je podignuta naknadno na toj lokaciji. Kosovski premijer Hašim Tači odbacio je navode opozicione alijanse za budućnost Kosova da Beograd i Priština tajno pregovaraju, ističući da je Kosovo fokusirano na buduće zbivanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde. Prozor stana Srpkinje Snežane Borozanović, koja živi u Prištini, razbijen je juče kamenom, a portparol kosovske policije Baki Keljani potvrdio je da je istraga u toku. Snežana Borozanović Ivković se 2003. godine vratila u Prištinu, gde je pre rata živelo 40.000 Srba, od kojih je u tom gradu ostalo njih 40-ak. Predsjednik grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije Drago Kos izjavio je da je teško zamislivo da bi zbog duplih funkcija moglo da dođe do ponovnog uvođenja viza građanima Srbije. Prethodno su iz Agencije za borbu protiv korupcije upozorili da bi evropske integracije zemlje mogle biti usporene, a građanima bi ponovo mogle biti uvedene vize zbog toga što je Skupština Srbije usvojila izmene zakona o agenciji koje omogućavaju duplih funkcija. Srbija i Bugarska mogu da iznose svoje želje za pravac Južnog toka, ali konačnu reč o trasi kojom će proći gasovod imaće Gazprom, piše Blic. Podsjetimo, predsjednik Srbije Boris Tadić potvrdio je pisanje ruskog lista Komersant da je sa premijerom Bugarske Borisom Borisovim razgovarao o izmenama u trasi Južnog toka, odnosno da gasovod uđe u Srbiju kod Dimitrovgrada, a ne kod Zaječara, kako je poslednje dogovoreno sa Rusima. Prvi formalni razgovori povodom pete revizije aranžmana sa misijom MMF-a počeće 23. avgusta. Srpski premijer Mirko Cvetković izrazio je očekivanje da će pregovori biti uspešno okončani. On je istakao da će ključno pitanje tokom razgovora biti zakon o fiskalnoj odgovornosti i naglasio da se na osnovu trenutne situacije može reći da će odmrzavanje plata u javnom sektoru i penzija u ovoj godini biti teško ostvarivo.
No, nikad ne reci nikad, sačekajmo da vidimo šta će biti, ali u osnovi ono što je važno jeste da mi u ovom trenutku u formalnom smislu imamo aranžman sa MMF-om koji ne predviđa odmrzavanje plata i penzije u ovoj kalendarskoj godini.
Premijer Mirko Cvetković. Nekontrolisani požari i dalje zadaju velike probleme stanovništvu i vlastima u Rusiji. Dosadašnja šteta procenjena je na oko 15 milijardi dolara. Vatrogasna pojačanja u Rusiju su počela da stižu i iz inostranstva, a gašenju požara priključio se i premijer Vladimir Putin. Posljedica požara u pokrajinama u blizini Moskve je velika količina smoga u ruskoj prestonici, što su najteže podneli astmatičari i oni sa kardiovaskularnim problemima. U odronima na severozapadu Kine poginula su 702 čoveka, dok se kao nestalo vodi više od 1000 ljudi, saopštile su kineske vlasti novi bilans stradalih. Katastrofa u provinciji Gansu nastala je kada se u nedelju izlila nabujala reka koja je potopila skoro celo selo u regionu Zhouchua. Američki senator Ted Stevens poginuo je u padu aviona na Aljasci. Avion sa 9 putnika srušio se u ponedeljak, a prema rečima portparola odbora Sjedinjenih američkih država za nacionalnu saobraćajnu bezbednost, izgleda da je poginulo 5 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija zvanično je proglasila kraj pandemije novog gripa. Direktorka odbora za grip te organizacije, direktor odbora Keidi Fukuda.
Even with the ending of the pandemic,
čak i sa krajem pandemije ovaj virus se nije nestao, još uvijek je tu. Vidimo da izaziva uzbunu u zemljama. Očekujemo da će i dalje uzrokovati bolesti i smrt nekih ljudi, rekao je direktor odbora za grip Svjetske zdravstvene organizacije. Danas počinje Ramazanski mjesec posta za islamske vernike širom svijeta, a poslanice u Srbiji i ove godine došle su sa 3 mjesta zbog podela u zajednici. Vernicima su se obratili muftija Muhamed Jusuf Spahić u Beogradu, Rejsul Ulema Adem Zilkić i sandžački muftija Muamer Zukorlić iz Novog Pazara. Ramazan je 9. mjesec muslimanskog kalendara, posti se od zore pa sve do zalaska sunca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o pretrazi jezera Perućac na desnoj obali pronađeni su prvi posmrtni ostaci civila ubijenih u Višegradu 1992. godine. Danas na teren izlaze tužilac iz Višegrada i veštak sudske medicine. Očekuju se i zvanični rezultati Srbije, koja sa predstavnicima Kosova istovremeno vrši pretragu druge strane jezera Perućac. Predsjednik Komisije za nestale Veljko Dalović potvrdio je za naš program da su u jezeru pronađeni pronađene kosti i da je u toku analiza da li su one ljudskog porekla. Pronađeni su i motori šasija kamiona hladnjače koji je 1999. sa telima 50 kosovskih Albanaca gurnut u vodu. Branka Mihajlović razgovarala je sa timovima na licu mesta.
Frank Džetaj, predsjednik Kosovske komisije za nestale osobe, nalazi se sa ekipom na srpskoj strani jezera Perućac.
Sad se istražuje preko ronioca, međutim je teško puno identifikovati nešto u tom mulju koje je voda 11 godina nanela, tako da vrlo teško, znači ja sam pesimista da ćemo nešto naći.
Podsjetimo, 2001. godine je u jezeru Perućac pronađena hladnjača sa leševima pobijenih Albanaca. Tada je izvađena samo kabina hladnjače, juče je pronađen i ostatak, a traga se za telima još 7 Albanaca koji su nestali u to vreme, pa se pretpostavlja da su i njihova tela negde na dnu jezera. Iz arhive našeg radija emitujemo svedočenje ronioca koji je bio na licu mesta te 2001. i koji je objašnjavao šta je tamo zatekao.
A u Pericu su proštali leševi zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi, to ste mi čuli i to je tako. I on normalno kamion potonuo, ali leševi počeli plutve, to je to.
Pa
najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekog da to popakuju negde da slone.
Dakle, 9 godina kasnije traga se za telima još 7 albanskih žrtava. Istovremeno sa bosanske strane 30 km uzvodno potraga je za telima Bošnjaka ubijenih u Višegradu početkom 90-ih. Ta ekipa će nakon pretrage bosanske obale Drine preći u Srbiju gde je voda, kako se pretpostavlja, mogla naneti tela ubijenih. Veljko Odalović, predsjednik Komisije Srbije za nestale osobe, za naš program objašnjava.
Želim da vas podsjetim da smo mi, na primjer, 425 ekshumacija uradili u Srbiji, jer su tela doplovila rečnim putima Savom i Dunavom i pronađena bila negde neka u Novom Sadu, neka u Sremskoj Mitrovici, neka u Beogradu, u Pančevu i tako dalje. Znači, reka je mogla da donese tela koja su i možda koju desetinu kilometara visočije bačena. Juče smo upravo počeli proveru na takav način. Znači, angažovali smo jedinice za vanredne situacije MUP-a Srbije, žandarmeriju, policiju, ronioce i zajedno sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom komisijom za nestala lica počeli smo juče proveru.
Omar Mašović, prvi čovjek Bosanskog instituta za nestale, nam se javio sa terena i u jednom trenutku morao je da prekine razgovor jer je bila potrebna puna koncentracija da bi se prešao deo opasnog puta Drinskog priobalja.
Ja sam trenutno sa jednim timom od 9 ljudi, pretražujemo teren nizvodno na desnoj obali jezera Perućac na potezu od sela Đurevići prema mikrolokalitetu Skela. Na toj lokaciji Skela pronađeno je prvo tijelo. Mi sad idemo da bismo ta tijela obilježili jer sutra očekujemo izlazak tužioca iz Višegrada i veštaka sudske medicine. Sa dizanjem spuštenja nivoa jezera ta tijela su ostala praktično nasukana na obalnom pojasu i drugi dio tijela je onaj dio koje su višegradske vlasti tokom 95. 96. 97. a izgleda i kasnije iz grobnica pojedinačnih i masovnih ekshumirali i zatim zamatali u neka čebad i bacali u rijeku Drinu. Već smo naišli na 3 ili 4 takva posmrtna ostatka.
Sa bosanske obale Drine do sada su pronađeni ostaci 60 tela, saopštava Mašovića. Na pitanje koliko ih još traže, odgovara.
Broj nestalih Višegrađana je 824. Ja imam razloga da vjerujem da 80% od svih tih nestalih se nalazi u rijeci Drini ili preciznije u jezeru Perućac na potezu od hidroelektrane Višegrad do hidroelektrane Bajna Bašta. Dakle, 824 višegradske porodice čekaju ovih dana sa strepnjom, sa zebnjom, sa nadom da ćemo mi u jezeru Perućac pronaći upravo njihove srodnike za kojima oni tragaju punih 18 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Thank you.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U jezeru Perućac kod Bajine Bašte pronađene kosti u toku analize da li su ljudskog porekla. Istovremeno na bosanskoj strani jezera nađena prva tela civila ubijenih u Višegradu. Hašim Tači odbacio navode kosovske opozicije o tajnim pregovorima Prištini i Beograda. Požari u Rusiji i dalje van kontrole, do sadašnja šteta oko 15 milijardi dolara. Svetska zdravstvena organizacija proglasila kraj pandemije novog gripa. Počinje ramazanski mjesec posta za islamske vernike. Do kraja dana sunčano, temperatura do 33 stepena.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Iz opozicione alijanse za budućnost Kosova, na čijem je čelu Ramuš Haradinaj, stigla je vest da vlada Kosova održava tajne sastanke i razgovore sa Srbijom. Premijer Kosova, kako javlja naša dopisnica Amra Zineli, takvu izjavu nazvao je smešnom.
Potpredsjednik opozicijne alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini izjavio je da ova partija ima informacije da vlada Kosova održava tajne sastanke sa Srbijom i da su ti sastanci počeli ove godine. Imamo ozbiljne opomene zato što posjedujemo tačne informacije da se u ovo vrijeme održavaju tajni sastanci i razgovori sa Srbijom, koji potpuno mogu izgubiti značenje o čemu će se razgovarati u budućnosti i oko čega je moguće da se narod Kosova ne može složiti kada se govori u ime naroda bez njihovog znanja. Kakvi se god razgovori vodili, a da su tajni, nikako ne mogu biti u dobrobit Kosova, bilo da su to privatni razgovori o raznim biznisima ili o severu Kosova, kazuje Džini. Potpredsjednik alijanse nije teo da govori više o tome, ali je rekao da ukoliko u vladi Kosova poreknu ovu informaciju, alijansa će biti primorena da objavi detalje i javno ih upitati gdje su bili i šta su radili u određeno vrijeme. U međuvremenu premijer Kosova Hašim Tači nije direktno odgovorio na pitanje da li postoje tajni razgovori između Prištine i Beograda, te takvu izjavu nazvao smešno.
Vittoria historike, Federalist Republike se Kosovo, diplomatsko Kosovo, institucion Kosovo.
Istorijska pobjeda vlade Kosova, kosovske diplomatije i naroda Kosova u Međunarodnom sudu pravde je pobjeda kojoj se svi trebaju radovati. To je pobjeda Kosova i naroda Kosova i međunarodnih prijatelja i partnera. A garantujem građanima Kosova da ćemo također i na Generalnoj skupštini UN-a dobiti veoma dobru vest za Kosovo i više nećemo imati smešnih izjava, kazuje Tači. Potpredsjednik alijanse Džini također rekao da ovu alijansu zabrinjava to što premijer Kosova traži odlazak međunarodne zajednice sa Kosova pre nego što se integriše sevni deo Kosova. Vlada Kosova u toku posljednje 2,5 godine od nezavisnosti nije završila svoj posao da bi zatražila od međunarodne zajednice da napusti Kosovo. Na Kosovu nije uspostavljena bolja vladavina prava, nema bolje ekonomije, integracija severa nije bliža nego što je bila, a građani se ne osjećaju sigurni, bilo da govorimo o financijskoj situaciji, ličnoj bezbednosti ili o boljoj perspektivi za obrazovanjem ili zapošljavanjem, kazuje Džini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Od predstavnika vlasti u Beogradu do sada niko nije želeo da odgovori na tvrdnje o navodnim tajnim pregovorima Prištine i Beograda. Istovremeno, Liberalno-demokratska partija i naprednjaci traže od vlade Srbije zaokret u politici prema Kosovu. Lider LDP-a Čedomir Jovanović izneo je i novi predlog rezolucije, navodeći da Srbija mora da prihvati realnost i u okviru zajedničkog djelovanja sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama traga za najboljim rješenjem za život građana na Kosovu.
Da mora da započne redefinisanje svoje politike kako bi u njoj prostor za sebe pronašla Evropska unija i Amerika. Da mora da istekne ozbiljnu kandidaturu za članstvo u NATO-u i da uradi sve da što pre uđe u NATO. Da mora da što pre uđe u Evropsku uniju. Da na prostoru Kosova ne smije više da bude remetilački faktor, nego da treba da doprinese svim onim procesima koji će Kosovo unaprediti. Ono što je potrebno jeste novi kvalitet u našim međusobnim odnosima. Prostor za Srbiju na Kosovu. Prostor za normalan život Srba na Kosovu. Prostor za normalizaciju međusobnih odnosa. I to je jedna bolna politika.
Politički analitičar Dušan Janjić ocenjuje da najava rezolucije o promjeni politike Srbije prema Kosovu koju nudi Liberalno-demokratska partija predstavlja dobar znak kojim se uvažava politička realnost, pogotovo nakon odluke Međunarodnog suda pravde.
Šta je realnost na Kosovu? To je prvo da međunarodna zajednica je prisutna i da je ona prisutna, Srbija može nešto da uradi za jačanje položaja Srba i sopstvenih interesa. Kad ode međunarodna zajednica, bit će teže. Drugo, realnost je da kosovske institucije preuzimaju kontrolu nad Kosovom. Za sada još uvijek nemaju potpuni uticaj u srpskim enklavama i tamo gdje je međunarodna zajednica prisutna, ali će se i to u naredne 2-3 godine dogoditi. Dakle, jako je važno da Beograd shvati da su mu partneri i kosovske institucije. Treće što je u momentu najvažnije, potrebno je otvoriti dijalog sa Briselom. Voleo bih kada bi ova inicijativa LDP-a, pa i najava Vuka Jeremića o nemogućoj misiji završila možda već u prvom koraku sa jednom revizijom teksta rezolucije koje Srbija predložila i zajedničkim nastupom Srbije i Evropske unije na Savetu bezbednosti.
Kaže politički analitičar Dušan Janjić.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nije realan strah da će zbog duplih funkcija Evropska unija ukinuti bezvizni režim za građane Srbije. On je rekao da je njegov politički stav da treba da se ide ka ukidanju duplih funkcija.
Ne možemo sve odluke doneti u ovom postojećem vremenu, zbog toga smo i od evropskih institucija dobili podršku za rešenje dupliranih funkcija, odnosno to da ih više nema, u najskorijem vremenu.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić, čelnici Agencije za borbu protiv korupcije, međutim upozoravaju da bi evropske integracije zemlje mogle biti usporene, a građanima bi ponovo mogle biti uvedene vize zbog toga što je Skupština Srbije usvojila izmene zakona o agenciji koje omogućavaju dupliranje funkcija. Više u prilogu Branke Trivić.
Evropska unija može kazniti bahato Srpske skupštine koja je nedavno ozakonila praksu dupliranja funkcija koja ruši princip podele vlasti i legalizuje korupciju i sukob interesa. Upitan da li Brisel građanima Srbije zaista može vratiti šengenske vize, Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ja sam to samo rekao kao mogućnost. Naprimjer, oni mogu između ostaloga da ukinu belu šengensku vizu. Ja ću vam samo reći jedan primjer. Pre donošenja odluke da dobijemo belu šengensku vizu, jedan od uslova je bio da se izabere odbor Agencije za borbu protiv korupcije. I oni su po hitnom postupku u martu mjesecu nas izabrali. Inače, oni su zakonski trebali da nas izaberu negde krajem decembra. Znači, oni su čak prekršili zakon. Prema tome, iz tih razloga, naravna stvar, onaj ko se ne pridržava određenih, jer tako, pravila igre i na kraju kraja pravila oni koji to traže da bi vi sutra ispunili uslove da možete da se pridružite, on će naći i mere i sankcije. Ja sam naravno sva rekao da može i ta mera, mogu i druge mere vezane za investicije, jer će smatrati da je to jedno nestabilno područje, da su to ljudi koji nisu ozbiljni i odgovorni i zašto bi se oni sad zalagali za jednu takvu državu.
Agencija za borbu protiv korupcije će, kaže Čupić, početkom septembra od Ustavnog suda Srbije tražiti ocenu ustavnosti izmena zakona o agenciji kojima je ozakonjeno obavljanje više javnih funkcija, a obratit će se i međunarodnim organizacijama kao što su Komisija Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, GRECO, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i Odeljenju Ujedinjenih nacija za borbu protiv kriminala i korupcije. Nenad Konstantinović, poslanik Skupštine Srbije iz Demokratske stranke, kaže da je veliko pitanje da li se prema Ustavu Srbije lokalna samouprava uopšte može smatrati izvršnom vlašću.
Naš Ustav tačno je nabrojao koje funkcije ne može da ima narodni poslanik. Onda je rekao, ne može da bude član vlade i ne može da bude pokrajinski poslanik. I ne može da bude organima izvršne vlasti, što se tu kad Ustav kaže organi izvršne vlasti, on ih tretira isključivo na republičkom nivou. Lokalno samoupravo je nešto sasvim drugo.
Drago Kos, predsjednik GRECO, Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, smatra naprotiv da su funkcije gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine i poslanika nespojive, zato što ruše princip deobe izvršne i zakonodavne vlasti i zato što predstavljaju i sukob interesa.
U jednoj normalnoj zemlji ja mislim da bi Ustavni sud svakako presudio da je to kršenje principa deobe vlasti. A sigurno postoji konflikt interesa jer poslanici usvajaju zakone, druga rješenja koji imaju itekako utjecaj na njihov rad kad rade u mjesnim odborima, kad rade u izvršnoj grani vlasti. Znači konflikt interesa postoji i o tome nema nikakve dvojbe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Krajem jula ove godine Železnice Srbije, Hrvatske i Slovenije potpisale su dogovor o osnivanju zajedničkog železničkog preduzeća sa sedištem u Sloveniji. Prvi poslovni potezi te kompanije očekuju se već početkom septembra, priredio Želimir Bojović.
Hrvatski ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Božidar Kalameta izjavio je da je osnivanje zajedničkog srpsko-hrvatsko-slovenačkog železničkog preduzeća više nego dobra ideja u kojoj nema politike, već i osnova čisto ekonomska. Ipak, šta je sa putnicima? Da li i njih očekuje brži transport, posebno u letnjim mesecima kada mnogi iz Srbije putuju u Hrvatsku i Sloveniju na more? Profesor na saobraćajnom fakultetu u Beogradu Dragomir Mandić kaže za Radio Slobodna Evropa da je za unapređenje putničkog saobraćaja koji građane očito najviše i zanima potrebno učiniti nekoliko stvari.
Prvo, da pruge, ako ne za neke velike brzine i tako dalje, makar vratimo na stanje koje smo imali nekada kad su te pruge građene. Dalje treba nabaviti nova prevozna sredstva, nove vagone, nove garniture. Drugim rečima, znači putnicima treba pružiti nešto više nego što je zajednički nastup u teretnom saobraćaju. I dalje, isplati li se zemlji Srbiji da gradi pruge za velike brzine za relativno mali broj putnika koji se pojavljuje na tim prugama? To je veliko pitanje.
Građani Kragujevca sa kojima smo razgovarali nemaju baš najbolje mišljenje o železnicama Srbije, a voz kao prevozno sredstvo koriste samo u krajnjoj nuždi.
Znate kad sam putovao vozom? 62. godine kad sam išao za Veneciju. Autobusom putujem često. Kako vozom? Kojim vozom? Koji su naši vozovi? Pa loše.
Ne, nisam, ne putujem vozom.
Zbog čega ne putujete vozom?
Uglavnom autom.
Vozom nikada.
Kakvo je vaše saznanje, kakva je naša železnica sada?
Nikakva, uvijek bila nikakva i sad je nikakva.
Pa ja mislim da nisu loša, ništa posebno.
Nenad Stanisavljević, direktor medija centra Železnica Srbije, kaže da to nije tako. On za Radio Slobodna Evropa kaže da već četvrtu godinu za redom ove železnice uvode specijalan voz, takozvani Jadran Ekspres, na relaciji Beograd-Split. On ističe da je, pored relacije Beograd-Zagreb, ovo druga po važnosti linija kojom se prevozi oko 1000 putnika tokom letnje sezone.
Interesovanje za ove voz je iz godine u godinu sve veće i upravo zbog toga je on i četvrtu godinu za redom uveden ponovo tokom letnje turističke sezone u saobraćaj. I treba reći da je interesovanje za putovanje pre svega između Beograda i Zagreba standardno i tokom čitave godine. Inače, relacija iz Beograd-Zagreb je jedna od najtraženijih železničkih relacija u međunarodnom saobraćaju.
Miodrag Poledice iz sektora za železnicu u Ministarstvu za infrastrukturu za Radio Slobodna Evropa kaže.
Što se tiče putnika, sigurno kada bude imao jednu ponudu i jednu tarifu koja će železnice zajedno da izađu prema zahtjevima tržišta, sigurno će imati utjecaj na putnički saobraćaj. Tu nema dileme ni za to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I za kraj emisije o Ramazanu, muslimanskom mjesecu posta, molitve, praštanje i milosti, koji se završava Bajramom, iz Novog Pazara izveštava naš Enes Halilović.
Muslimansko je verovanje da je mjesec Ramazan najbolji gost i da je ovaj mjesec vredniji od 1000 mjeseci, jer je u Ramazanu počela objava Kur'ana. Ramazan se svake godine pomera za 10 dana unapred, kao i lunarna godina. Post se započinje od izlaska sunca, a završava se u zalazak sunca. Tokom posta postačima je leti najteže da podnose žeđ, i to teže nego i glad, ali odlučna volja čini da postač iskušenje odricanja podnosi sa radošću. Nakon iftara, kada postači okončaju dnevni post, jelovnik je bogatiji i u mnogome poseban. U ranim jutarnjim časovima post se započinje obrokom koji se zove sehur pre zore, a tada postači iskoriste da se osveže nekim napitkom kako bi lakše podneli žeđ tokom dana. Svakog Ramazana poveća se i opskrba siromašnih. Svi imućniji građani ili pripadnici srednjeg staleža trude se da odvoje neki dinar iz kućnog budžeta i da pomognu siromašnim komšijama i rođacima kako ne bi brinuli o jelu i piću tokom ovog mjeseca. A glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, je preko svog sekretara Samira Škrijelja čestitao Ramazan svim muslimanima.
Ovaj Ramazan dočekujemo u znaku borbe za slobodu, prava i čast muslimana u Sandžaku i Srbiji. Osloboditi se drugih tjelesnih i mentalnih okova nužna je pretpostavka za punu slobodu od drugih tlačitelja. U toku ovog Mubarek mjeseca u većini sandžačkih gradova Mešihat islamske zajednice planira otvaranje vakufskih kuhinja za građane slabijeg imovinskog stanja.
Nakon 30 dana Ramazana slijedi najveći muslimanski praznik Bajram. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U jezeru Peručac kod Bajine Bašte pronađene kosti. U toku analiza da li su ljudskog porekla. Istovremeno na bosanskoj strani jezera nađena prva tela civila ubijenih u Višegradu. Hašim Tači odbacio navode kosovske opozicije o tajnim pregovorima Prištine i Beograda. Požari u Rusiji i dalje van kontrole. Do sadašnja šteta oko 15 milijardi dolara. Svetska zdravstvena organizacija proglasila kraj pandemije novog gripa. Počinje Ramazan mjesec posta za islamske vernike. Do kraja dana sunčano, temperatura do 33 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!